Nyt alkaa Kaisa Ikolan Marian. Kustantaja Saaga. Lukija Pinja Flink. 1. Ingeborg kertoo. Sinä talvena minä olin ollut kauan sairaana. Kuume nousi äkkiä ja voimakkaana eikä laskenut viikkokausiin. En muista paljoakaan tuosta ajasta, sillä kuumehoureissani näin sekavia unia ja kummallisia näkyjä, joita oli vaikea erottaa todellisuudesta. Myöhemmin sisareni Ingeborg kertoi, että isä oli jo menettänyt toivonsa suhteeni. Hän kävi kappelissa rukoilemassa päivittäin, mutta ennemminkin sieluni puolesta, ei enää niinkään parantumiseni. Äiti ei kuitenkaan antanut periksi. Hän syötti minulle lientä ja erilaisia lääkekeitoksia ja hankki lääkärin Lontoosta asti Nottinghamiin minua katsomaan. En tiedä paljon yrtit ja suonen iskentä auttoivat, mutta kun talven selkä alkoi taittua ja ensimmäiset kylmät auringon säteet kurottuivat vuoteeni päätyyn kapeasta ikkuna-aukosta, minä ensimmäisen kerran tajusin selvästi, mitä ympärilläni tapahtui. Olin tietysti heikko vielä pitkään, mutta pahin oli ohi. Sinä aamuna, jolloin ilmoitin, että minulla on nälkä, äiti pani koko talon sekaisin saadakseen kokoon mahdollisimman herkullisen aterian. Luulen, että hän olisi lähettänyt isän ampumaan hirven Sherwoodista, ellei olisi viime hetkellä tajunnut sen olevan sentään liioittelua. Kun tytär on parantunut kuumetaudista, on turha uhrata aviomiestä hirttolavalla. Minä sain siis hanhipaistia, mutta se oli hyvää ja rasvaista ja suorastaan tunsin, miten se vahvisti minua. Kun muutama viikko toipilasaikaa oli kulunut, tulin siihen ilahduttavaan vaiheeseen, että aikani alkoi tulla pitkäksi. En enää kuluttanut päiviäni nukkumalla, mutta äiti ei myöskään antanut minun vielä nousta, sillä Pohjois-Englannin raaka kevät piti talomme kylmänä ja kosteana, ja minut kiedottiin moniin peitteisiin ja vuoteeni kiskottiin lähelle takkatulta, jotta en vilustuisi uudelleen. Aloin kuitenkin tulla ärtyiseksi peitteiden ja lampaannahkojen muodostaman kasan pohjalla, ja silloin Ingeborg tuli pitämään minulle seuraa. Meillä oli ikäeroa vain vuosi, ja isällä olikin tapana puhutella meitä kaksosiksi. Minä en ollut lapsena pitänyt siitä. Olisin mielelläni tahtonut jotenkin osoittaa olevani sentään vanhempi sisar, mutta Ingeborg oli ymmärrettävästi ollut iloinen, kun hänet oli näin tavallaan kohotettu minun rinnalleni. Olimme olleet aina hyvät ystävät, leikkineet yhdessä, jakaneet kaikki salaisuutemme ja keksineet hirvittäviä kepposia vanhempiemme ja heidän vieraidensa päänmenoksi. Salaisuuksia tosin kertoi eniten Ingeborg. Hänellä oli hämmästyttävä kyky saada tietoonsa kaikki, mitä ympäristössä tapahtui, vaikka asioita olisi kuinka yritetty salata hänen korviltaan. Silloin, kun isä vielä oli rikas ja asuimme kartanossamme kaukana Sherwoodin takana, oli Ingeborgia ollut turha yrittää pitää poissa keittiöstä, kun joku kiertävä trupaduuri tai kulkukauppias saapui taloon. Puhumattakaan Lontoosta tulevista sukulaisistamme. Nämä tapaukset olivat kuitenkin melko harvinaisia, ja uskon, että Ingeborg oli suorastaan iloinen, kun isä menetti suuren osan omaisuuttaan jossakin huonossa kaupassa, joutui myymään kartanon eräälle rikkaalle normannille ja muuttamaan perheineen Nottinghamin kaupunkiin, koska siellä oli helpompi tulla toimeen vähemmällä rahalla. Nyt Ingeborgilla oli mahdollisuus kuulla entistä enemmän tarinoita ja juoruja, ja äiti oli joutunut pitämään hänelle monta puhuttelua siitä, miten sopimatonta nuoren normannineidon oli juoksennella pitkin kaupunkia kulkupuheiden perässä. Kun Ingeborg veti tuolinsa vuoteeni ääreen, näin heti, että hän puhkui kertomisen halua. Minä kuuntelin mielelläni. En uskonut puoliakaan hänen jutuistaan, mutta pidin niitä varsin huvittavina. Ja kun ihminen on maannut vuoteessa kuukausi kaupalla, olemattominkin juoru virkistää. Ethän ole väsynyt, Ingeborg kysyi huolestuneena. Arvasin, että äiti oli käskenyt hänen jättää minut rauhaan heti, jos osoittaisin väsymyksen merkkejä. Vakuutin